พระคำในหนังสือเปโตรชัดเจนมากสิ่งที่เปโตรเขียนนั้นสั้นๆแต่ว่าก็ได้ใจความเราเพียงแต่อ่านเราก็จะเข้าใจโดยเฉพาะเราไม่จำเป็นจะต้องอธิบายอะไรมากเพื่อความเข้าใจของ อนุชนแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มบทนี้นั้นให้เรากลับไปดูตอนท้ายของบทที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งเปโตรเตือนสติพวกเขาถึงพระคำความจริงในพระคำของพระเจ้าในข้อ16เพราะเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาคิดแต่งไว้ด้วยความเฉลียวฉลาดพระคำของพระเจ้าชัดเจนและทุกถ้อยคำเป็นความจริงถ้าทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจก็คือทุกๆคำมีความหมายแต่ละคำนั้นมีทุกถ้อยคำนั้นมีความหมายและถูกต้องเป็นพระคำของพระเจ้าไม่มีสักคำเดียวที่ไม่มีความสำคัญหรือว่าไม่จำเป็นแต่ว่าพวกเขาเขียนถ้อยคำเหล่านี้ออกมาตามภาระขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับในพันธสัญญาเดิมภาระขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงผู้พยากรณ์ต่างๆเขาไม่เคยพูดถ้อยคำของตัวเองมีเพียงแต่ผู้พยากรณ์เทศเท่านั้นและอาจารย์เทศเท่านั้นแต่ว่าผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมนั้นพูดอย่างพอดีถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะให้เขาพูดท่านจะต้องประทับใจในจุดนี้ที่นี่เปโตรบอกว่าเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาคิดเอาไว้แต่งเอาไว้ด้วยความเฉลียวฉลาดแต่ว่าเขากำลังสำแดงสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาของเขาเองเราได้เป็นพยานด้วยตาของเราเราเห็นด้วยตาของเราเองเขาเห็นได้ด้วยตาของเขาเองท่านรู้ไหมว่าตอนที่ยูดาจะตอนที่จะหาคนมาแทนยูดาคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนที่จะมาแทนสาวกคนที่ยูดานั้นก็คือคนคนนี้จะต้องเป็นคนที่อยู่กับองค์พระเยซูคริสต์นับตั้งแต่ต้นและจะต้องมองเห็นด้วยตาของเขาเองในถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นประเด็นนี้มีความสำคัญนั่นหมายความว่าพี่น้องทั้งหลายเราจะต้องรับพระคำของพระเจ้าอย่างระมัดระวังอย่างจริงจังและจะต้องมีความเชื่อว่าทุกๆคำที่ตัดที่พูดออกมานั้นที่เขียนเอาไว้นั้นเป็นพระคำของพระเจ้าเขาได้เห็นอนุภาพของพระองค์ด้วยตาของเขาเองคราวเมื่อพระองค์ได้ทรงรับเกียรติและสง่าราศีจากพระเจ้าพระบิดาเมื่อพระสุรเสียงจากสง่าราศีอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ตรัสแก่พระองค์ว่าท่านผู้นี้ เป็นผู้ที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากเราจะต้องได้ยินพระองค์โมเสสเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เอลียาก็เช่นเดียวกันก็เป็นคนที่พิเศษแต่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปรียบเทียบได้กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราให้เราฟังพระองค์เราได้ยินพระเยซูข้อ18นะเราได้ยินพระสุรเสียงนี้มาจากสวรรค์ก็คือว่าเราได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และข้อ19บอกว่าเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนก็คือถ้อยคำที่บรรดาผู้พยากรณ์ได้กล่าวเอาไว้แล้วก็อัครสาวกต่างๆถ้อยคำเหล่านี้แน่นอนทุกๆถ้อยคำนั้นมีความแน่นอนที่จะเป็นการดีถ้าท่านทั้งหลายจะเชื่อฟังคำเหล่านั้นเหมือนกับแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืดเราทั้งหลายจะต้องเชื่อฟังแล้วก็ใส่ใจเราจะต้องใส่ใจเราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ใส่ใจในสิ่งที่องค์พระผู้เจ้าทรงตรัสผ่านพี่น้องเหล่านี้รวมถึงจนกระทั่งแสงอรุณจะขึ้นและดาวประจำรุ่งจะผุดขึ้นในใจของท่านในใจของท่านทั้งหลายท่านจะต้องใส่ใจพระคำของพระเจ้าอยู่ในใจของเราจนกระทั่งองค์พระเยซูทรงเสด็จมาดังนั้นพระคำของพระเจ้าจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งขึ้นอยู่กับว่าท่านคิดยังไงแม้กระทั่งเวลาที่เด็กๆ อ่านพระคัมภีร์ร่วมกับพ่อแม่นั้นท่านเพียงท่านแค่อ่านผ่านๆไปแล้วก็ปิดพระคัมภีร์อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ท่านจะต้องเชื่อฟังแล้วก็จะต้องรู้อย่างชัดเจนว่าพระคำกำลังบอกอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าทุกถ้อยคำของพระเจ้าจะต้องสำเร็จเป็นจริงจะต้องสำเร็จเป็นจริงดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องกระทำจงรู้ข้อนี้ก่อนคือว่าคำพยากรณ์ทุกคำที่จารึกไว้ในพระคำไม่มีใครตีความได้ตามลำพังใจของตนเองทำไมเปโตรถึงได้กล่าวไว้เช่นนี้เพราะว่ามันมีผู้พยากรณ์เท็จมากมายอาจารย์สอนเท็จมากมายแล้วสิ่งที่เขาจะแบ่งปันกับเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรนอกจากพระคำของพระเจ้าผู้พยากรณ์ถ้าผู้พยากรณ์ไม่ได้พูดพระคำของพระเจ้าทุกคนก็จะปฏิเสธแต่ว่าพวกเขาทุกคนก็พูดตามก็ไปโรงเรียนสอนพระคัมภีร์มาเขาก็พูดพระคำของพระเจ้ามันมีคนสอนพระคัมภีร์ฟาริสายสมมุติว่าเขาสมควรจะเป็นผู้ที่รู้จักพระคัมภีร์เป็นอย่างดีซะด้วยซ้ำแต่ถ้าหากว่าท่านไม่รู้จักพระคัมภีร์เองและไม่ใส่ใจในสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้พูดเอาไว้แล้วก็ไม่เอาพระคำนี้ใส่ใจเอาไว้ ท่านจะรู้จักความแตกต่างได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเปโตรเตือนเอาไว้ว่าไม่มีใครตีความได้ตามลำพังใจของตัวเองถ้าหากว่าท่านไม่รู้ก็อย่าพยายามที่จะเข้าใจวิเคราะห์ไม่ให้เราบอกกับพระองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับสคารยาในพันธสัญญาเดิมบอกกับพระองค์ว่าข้าพเจ้าไม่รู้ขอพระองค์ทรงโปรดสำแดงแก่ข้าพเจ้าด้วยขอพระองค์ทรงโปรดสำแดงนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีน้ำมันชโลมเป็นอาจารย์ผู้สอนแล้วเราก็จะต้องอาศัยความอดทนด้วยท่านอาจจะไม่รู้จักอย่างทันทีแต่ว่า 2-3 เดือนต่อมาเมื่อท่านพร้อมองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะสำแดงแก่ท่านเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่คุณครูสอนพระคำที่จะอธิบายให้กับท่านเพื่อที่จะให้ท่านเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องของความเข้าใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเที่ยงแท้คือเสื้อสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราแสวงหามันมีการตีความมากมายทุกหนทุกแห่งในแต่ละองค์การมันมีการตีความของตัวเองอย่างเช่นในกลุ่มคณะเพนเทคอสต์เขาก็เน้นในเรื่องของการพูดภาษาแปลกๆการพูดภาษาแปลกๆการอัศจรรย์การรักษาโรคหรือแล้วก็ยังมีพวกผู้ที่ประกาศกิตติคุณแห่งความมั่งคั่งถ้าท่านให้พระเจ้า100เหรียญพระเจ้าจะให้กับท่าน 1,000 เหรียญมันเป็นการลงทุนที่เยี่ยมจริงๆข้าพเจ้าให้พาสเตอร์ให้ปริศญาภิบาล100เหรียญแล้วพระเจ้าจะให้ข้าพเจ้า 1,000 ในตอนท้ายท่านได้ 1,000 เหรียญนั้นไหมไม่ท่านสูญเสียเงิน100เหรียญนั้นไปแต่ว่าศิษยาภิบาลนั้นก็ได้ไปสิ่งเหล่านี้เป็นผู้พยากรณ์เท็จแล้วพวกเขาก็ทำให้การพูดภาษาแปลกๆและการอัศจรรย์ต่างๆเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าพระคริสต์ที่อาศัยอยู่ในเรามากกว่าการที่ได้มีส่วนในสภาพฝ่ายสวรรค์ของพระองค์และคำทรงสัญญาอันประเสริฐและยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มากกว่าการที่เราจะได้เข้าสู่อาณาจักรมากกว่าหนทางในการที่จะเข้าสู่อาณาจักรแต่เขาก็มีการตีความตามใจของเขาเขาตีความตามพระคัมภีร์ตามที่เขามองเห็นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเปโตรถึงได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้แล้วเปโตรก็พูดต่อไปในหนังสือ2เปโตรบทที่1ข้อ21คำพยากรณ์นั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์ประเด็นนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งพระคำของพระเจ้านั้นเป็นคำของพระเจ้ามันสำแดงถึงโครงการของพระเจ้านับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนท้ายในทุกๆรายละเอียดว่าพระเจ้าจะทรงกระทำให้สำเร็จอย่างไรคำพยากรณ์นั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์แต่ผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะพบผู้บริสุทธิ์ ถ้าว่าท่านบริสุทธิ์ท่านจะระมัดระวังในสิ่งที่ท่านพูดคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ท่านพูดพระคำของพระเจ้ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่หนักที่จะบอกว่าพระเจ้าพูดอย่างนี้โอ้บางคนอาจจะบอกโอ้พระเจ้าตรัสมาว่าอย่างนี้แต่จริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้ตรัสนั่นเรียกเป็นพวกผู้พยากรณ์เท็จแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรข้าพเจ้าจะได้การพิพากษาอันใหญ่หลวงการพิพากษาแต่คนเหล่านี้กลับไม่สนใจไม่ใส่ใจข้าพเจ้ารู้จักกับพี่น้องกลุ่มหนึ่งที่เกาหลีที่ออกมาจากกลุ่มคณะความรอดเขาพูดแต่ความรอดได้รับความรอดหลังจากนั้นเขาบอกว่าจะต้องทำการงานนี้ทำการงานนั้นแล้วก็ทำการงานที่ยิ่งใหญ่แล้วศิษยาภิบาลก็กลายเป็นคนร่ำรวยในตอนท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก20 30 40ปีเขาตระหนักว่าเขาได้พบว่าเขาได้พบค้นพบความจริงแต่ว่า30ปีได้ผ่านไปแล้ววันเวลาได้ล่วงไปเสียแล้วที่จะได้ประสบการณ์กับพระคริสต์ที่จะได้รู้จักความจริงแต่ว่าเขาก็เป็นผู้ที่แสวงหาแล้วเขาก็มีได้เริ่มต้นการสามัคคีธรรมกับเราดังนั้นคำพยากรณ์นั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์แต่ว่าผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าได้กล่าวคำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขามันไม่ใช่การพูดของมนุษย์ให้เราลืมเรื่องของการพูดของมนุษย์ไปได้เลยเราทั้งหลายจะต้องมีความระมัดระวังเมื่อเราพูดมันจะต้องเป็นพระคำของพระเจ้าไม่ใช่ว่ามันมีไม่ใช่ว่าเมื่อพูดจะต้องมีแต่ความถูกต้องแต่ว่าจะต้องมาจากการนำพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าว่าพระคำที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่นั้นมันก็ไม่มีชีวิตดังนั้นเมื่อเราพูดเราจะต้องมีความระมัดระวังเรามาดูตอนท้ายที่ไม่เข้าใจพระคำแล้วก็บิดเบือนพระคำของพระเจ้าจงถือว่าการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงอดกลั้นพระทัยไว้นานนั้นเป็นการช่วยให้รอดนั่นหมายความว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ายังไม่เสด็จมาพระองค์ยังคงให้โอกาสแก่เราให้โอกาสกับเราทุกคนที่จะมุ่งหน้าที่จะสุขงอมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ดังที่เปาโลน้องที่รักของเราได้เขียนถึงท่านทั้งหลายตามสติปัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานแก่ท่านเมื่อในจดหมายของท่านทุกฉบับท่านได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านั้นและในจดหมายนั้นมีบางข้อที่เข้าใจยากซึ่งคนทั้งหลายที่ไม่ได้เรียนรู้และไม่แน่นอนมั่นคงได้เปลี่ยนแปลงเสียเหมือนเขาได้เปลี่ยนแปลงข้ออื่นๆในพระคัมภีร์จึงเป็นเหตุกระทำให้ตัวพินาศดังนั้นอย่าให้เราเปลี่ยนพระคำของพระเจ้าอย่าบิดพระคำพระเจ้าอย่าบิดเบือนอย่าเปลี่ยนพระคำพระเจ้าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อพระคำของพระเจ้าอย่างระมัดระวังเชื่อฟัง ไม่มีการแปลความตามลำพังใจแล้วก็อย่าบิดเบือนอย่าบิดพระคำพระเจ้าเพราะตอนท้ายมันจะไม่ใช่พระคำพระเจ้าอีกต่อไปมันกลายเป็นคำของท่านซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีเลยสรรเสริญพระองค์